Hai să-l vedem pe domnul și stăpânul nostru Waze. Asociația Casa Bună. Șoseaua Giurgiului. Hai.
Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Azi la Oameni de fapt vorbesc cu unul dintre cei mai cunoscuți activiști civici din România, Valeriu Nicolae, acolo unde își desfășoară activitatea care e cea mai dragă, la Casa Bună.
Hai să pornim! Condu prudent!
Valeriu este un vânător necruțător al imposturii din țara noastră. Investigațiile lui, publicate în online sub titlul de Starea Impostorilor, fac zeci de mii sau sute de mii de vizualizări la fiecare episod. El este și un editorialist cu penița ascuțită, chiar dacă nu se recunoaște ca jurnalist, un specialist în comunicare, recunoscut pe plan internațional, dar mai ales cineva care a avut o copilărie grea, într-una dintre cele mai sărace comunități din România, care a reușit aparent împotriva destinului și care înțelege să ofere înapoi comunității câte ceva bun din tot ce a învățat și a înțeles.
În 200 de metri, virează la dreapta și apoi virează la stânga.
Asociația Casa Bună, pe care a lansat-o, pe care o coordonează și căreia îi alocă nu doar o mare parte din timpul și energia lui, ci și cea mai mare parte din tot ceea ce câștigă, este undeva în sudul Bucureștiului.
Ok. Cred că am ajuns.
Hai, mă, dați din mână-mână.
Păi da, dar astea le reîncarcă în mașină. N-am ce
la Casa Bună, Valeriu Nicolae și restul voluntarilor din echipa lui oferă educație și viață decentă unor copii care au nevoie disperată de exemple pozitive și ajutor în viață.
Bună dimineața, Valeriu. Am ajuns puțin mai devreme. O grămadă treabă la tine aici.
E vineri, deci la Asociația Casa Bună este zi de grădiniță. Și în timp ce copiii își continuă descoperirea lucrurilor firești ale vieții, cum ar fi salutul de bună dimineața, Valeriu și cu mine găsim un loc ca să stăm de vorbă.
Asculți Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Bună dimineața, Valeriu Nicolae.
Salut.
Mulțumesc foarte mult că m-ai primit, că ne-ai primit de fapt pe mine și ascultătorii Europa FM la Casa Bună.
Mulțumim că ați venit. Noi ne bucurăm tot timpul să avem oameni care să vină să vadă ce facem.
Am nimerit peste grădiniță.
Da.
Ce este grădiniță? Câți copii în primul rând la grădiniță?
Avem în 3 ture, în total sunt undeva pe la 60. Corina știe exact. În jur de 60. Dar nevoia e în jur de 100. Dar nu avem cum să o facem, că după cât ai văzut spațiul nu e de ajuns de mare să putem să ținem 60 de copii de grădiniță și acum facem o grădiniță mare de 420 de metri pătrați, o să te duc să o vezi, deci o să o vezi după ce terminăm interviul ăsta. Și acolo sperăm că de la anul, deci anul ăsta avem să avem undeva între 40-50 de copii în care să fie acolo timp de 5 zile, 8 ore pe zi. Și de la anul vrem să avem probabil undeva între 80-90 care să stea acolo tot la fel, dar probabil și sâmbăta minim încă 6 ore. Deci undeva între 45-50 de ore pe săptămână copiii să stea acolo.
Cine sunt copiii care vin aici?
Sunt copii care în mod normal nu ajung și nu au cum să ajungă la grădiniță.
De ce?
Păi, părinții lor nu sunt în stare să aibă grijă de ei și atunci de ei înșiși. Deci părinții sunt praf ei. O mare parte dintre părinți sunt fie în pușcărie, fie dependenți de droguri. Trăiesc în niște condiții foarte dure. Fie în ghetou din Ferentari, ghetou de pe alea drogurilor, unde într-o cameră de ala apartament, apartamentul are 13,4 metri pătrați, stăm 6 oameni acolo, ceea ce înseamnă că e sub limita cerută de Uniunea Europeană pentru pușcărie, deci pentru prizonie. Și acolo se întâmplă tot, de la abuz de droguri, bătăi, scandaluri, mâncat, sex, teme, totul se întâmplă acolo.
Bun, și... dar copiii aceștia din aceste familii cu foarte multe dificultăți, ei rămân în familie, adică fundația voastră
nu pot să... Problema e că ei nu ajung niciodată la grădiniță. Uh-huh. În primul rând, familiile lor nu sunt în stare să înscrie la grădiniță și chiar dacă ar putea, adică dacă ar avea acte legale să facă lucrul ăsta, marea majoritate nu se descurcă să poată să treacă prin procesul ăla de înscriere a copiilor la grădiniță. Noi am ajutat mulți copii să înscriem la grădiniță. Problema e că părinții nu sunt... nu le pasă prea mult de educația copiilor lor și atunci să ai disciplina asta, să te scoli de dimineață, să duci copiii la grădiniță, să faci toate lucrurile astea, nu se prea întâmplă. Norocul e că acum, după 17 ani de făcut treaba asta, avem părinți care au trecut prin programul nostru și ei sunt foarte responsabili.
Întrebarea e cum identificați copiii aceștia?
Păi nu mai trebuie să identificăm, pentru că acum ne știe toată lumea, că, deci fac treaba asta de împlinesc 18 ani anul ăsta. Mă știe lumea acolo ca pe un cal breaz și avem mult mai multe cereri decât putem noi să ducem.
Și atunci cum îi selectați?
În funcție de cei care au cea mai mare nevoie, deci în funcție de copiii care au cele mai mari nevoi. Deci, în loc să facem, să ne alegem, cum se întâmplă des, cei mai buni dintre cei cu care, adică din comunitate, noi ne alegem să lucrăm cu cei cu care nu vrea să lucreze nimeni altcineva. Uh-huh. Și ăsta a fost planul nostru de la început.
Ce fac copiii aici?
Păi, de toate.
Eu când am ajuns, i-am văzut cântau, spuneau bună dimineața, primeau iaurt. Ce fac mai încolo? Că ăsta e doar un moment din interacțiune, presupun.
Ei trec printr-un program de ăsta. Corina e unul dintre cei mai buni experți pe comportamentul copiilor mici. Are un doctorat în Statele Unite. Când a venit în 2017 și ne-a propus să facă un program de ăsta de grădiniță, era furisit, așa că am lăsat-o. Și s-a dezvoltat într-un program care are o grămadă de metode adaptate copiilor cu un deficit de atenție foarte mare și amestecăm tot felul de metode, Montessori, Waldorf. Și eu nu am crezut în programul ăsta, deci am zis ok, vrea Corina să-l facă, lasă-o să facă, încă e un voluntar important
Corina
pentru
noi. Corina și mai cum să-i spunem tot numele.
Corina Olteanu. Un voluntar, era pe atunci un voluntar foarte, foarte dedicat și după vreo 3 ani am verificat rezultatele și am avut șocul să vedem că de fapt copiii care treceau prin programul de grădiniță erau mult, mult, mult mai bine la școală decât m-aș fi așteptat eu.
Cum evaluați rezultatele? Uitați?
Păi, în primul rând vorbim cu învățătoarele. Și vedem că...
Da, ei sunt la grădiniță acum.
Nu, dar când ajung la școală, îi comparăm cu un grup de control, adică copiii care trăiesc în aceleași condiții, deci la școala 136, în general, sunt copii care vin din zone foarte dificile, și atunci îi comparăm. Și vedem că copiii care au trecut prin programul de grădiniță, comparativ cu cei care nu au trecut, au rezultate... E greu să le compari, atât de bune sunt. Adică, în general, cei care nu trec au insuficient și ai noștri au bine, foarte bine. Deci cam asta.
Care sunt criteriile după care vă definiți succesul? Ce trebuie să facă? Să ia premiu sau doar să termine școala?
Păi la început, deci când am intrat prima oară acolo, practic nu erau copii la școală. Deci zdrobitoarea majoritatea copiilor, asta se întâmpla în 2007, nu se duceau la școală. Și primul lucru care... când am ajuns acolo, era o problemă mare cu copiii care erau pe droguri. Și a fost o parte de asta grea. Că în primele 3 luni am îngropat, deci în anul ăla am îngropat 4 copii care muriseră pe droguri. Să faci treaba asta nu e... E o chestie dură să înveți cum trebuie să te duci la IML, să... Și după aia primul scop a fost hai să duc copiii ăștia la școală, să-i înscriu la școală. Și al doilea a fost hai să-i țin până în clasa a patra, după aceea hai să trecem de clasa a patra, hai să ținem până între a opta. Am făcut noi un studiu prin 2011 care arăta că șansele copiilor care termină clasa a opta din ghetou, comparativ cu copiii care nu termină, erau de 9 ori mai mici să intre în pușcărie. Și atunci am zis, uite, asta e o chestie, hai să ținem până între a opta. Și acum, în ultimii 3 ani, avem cam toți copiii care trec prin programul nostru, cred că avem un procentaj de peste 90%, trec de clasa 8-a, se duc la liceu. Avem 2 copii care sunt la facultate, ceea ce, dacă mi-ai fi spus cineva că acum 17 ani o să reușim să avem copii la facultate, mi s-ar fi părut cea mai bună glumă posibilă. Deci copiii ăștia nu știau să, deci erau în clasa 5-a, 6-a, nu știau să citească, nu știau să facă mulțiri, deci erau pulbere. Și funcționează chestia asta și de asta partea asta cu grădinița a devenit foarte importantă. Încă dacă copilul începe școala și e bun, îți place, știi, când ești bun la ceva, începe să-ți placă și atunci vrei să faci lucrurile la care ești bun. Și în felul ăsta ai o șansă mult, mult mai mare să stai în școală, să fii bun.
Din Casa Bună e din 2007.
Casa Bună, că noi, din 2007 eu fac treaba asta. Am făcut-o la început pe burtă. Deci cum a început
cum
toată
adică
chestia?
Pe burtă? Ce înseamnă pe burtă?
Hai să zic cum a început, de fapt. A început, a fost o conferință la Intercontinental, o conferință despre integrarea socială a romilor. Eu pe atunci lucram cu Comisia Europeană și s-au cheltuit 500.000 de euro pe conferința asta nenorocită. Deci cu oameni la Intercontinental, și m-am simțit un super impostor acolo. Am încercat, bine, m-am dus, am făcut scandal, bă, de ce facem treaba asta, dar tot s-a întâmplat. Erau niște bani, era cea mai ușoară metodă să raportez banii, deci asta mi-a spus atunci, era șeful de la Comisia Europeană, era un belgian, care mi-a zis, bă, ăsta e cei mai ușori indicatori. Oamenii în hotel, nu trebuie raportare, e cel mai rar, și lumea se simte bine. Și mi-a fost o
silă. Și pe tine te-a revoltat că totuși era jumătate de milion de euro care era spart de fapt total pe niște vorbe care... Na.
Și a rămas foarte multă mâncare. Și am luat mâncarea aia și am dus-o la adăpostul de zi de lângă școala 136. Și când am dus-o acolo, copiii au mâncat până au vomitat. Și apoi, asta se întâmpla într-o vineri. Sâmbătă m-am dus înapoi acolo și am zis, bă, vreau să iau copiii ăștia, hai să-i duc prin parc. Fimiu atunci avea, cât, 6 ani. 5 ani, 6 ani, ceva de felul ăsta. Hai, și m-am dus cu Fimiu, cu copiii, a fost foarte fain, am mâncat pizza, i-am dus la cinema. Și când m-am întors, când să mă întorc acolo, au început o să plângă, nu știu ce. Și am zis, bă, iau la mine acasă, îi lăsați, femeile le-abia așteptau să scape de copii. Da, sigur, ia-i, așa scăpăm de ăștia. M-a dus aici, deci aici unde suntem. Erau, deci, în total erau cu Fimiu 9 copii. Am pus să doarmă așa, una dintre fetițe s-a pișat în pat. Și țin minte dimineața când s-a trezit, tremura și plângea. M-a întrebat tu ce ai? Că a făcut pipi în păt și că o s-o bat. Zis, cum să te bat? De ce să te bat? Se întâmplă, stai liniștită. Mare lucru că te-ai pișat în pat. Spălăm și asta e. Și după aceea am dus înapoi, duminică, și m-am simțit iarăși vinovat. M-am simțit vinovat din că maica mea mă obișnuise, deci în 1990 mă obliga mama să mergem la un orfelinat să facem curățenie în orfelinatul ăla. Și m-am simțit vinovat din că aveam, cam tot ce îmi trebuie și nu mai făceam lucrurile pe care le făceam atunci când chiar eram săraci. Și am zis, bă, hai să mai facem și chestia asta, hai să o mai fac. Și m-am gândit că o să mai fac încă 3 luni. Aveam luate niște bilete în Maldive, pe bune, deci erau bilete pentru Maldive. Și au trecut 18 ani de atunci. Nu m-am mai dus în vacanța aia. Și mi-a părut foarte bine că nu m-am mai dus. Și da, am făcut... Deci weekendurile le făceam cu copii ăștia și ei spuneau că vin la Casa Bună. Și am început să facem lucruri... Deci făceam pe burtă, încă era ideea, bă, nu vorbești de lucrurile bune care le faci. Până când mi-a spus unul... Un chinezoi mi-a spus asta. Mi-a zis, bă, deci tu ești un idiot. De fapt, e treabă de ego-ul tău, că ai putea să faci mult mai mult bine dacă ai vorbi cu oamenii din jur. Și am început să vorbesc despre ce fac și ne-am început să creștem. Și în 2019 eram undeva la vreo 70-80 de voluntari. Lucram cu... Deci umpleam 5 săli de clase în fiecare sâmbătă și duminică la școala 136 și m-a dat afară primarul, încă a zis că vreau să candidez. Și în seara aia am zis, gata, renunț, îmi bag picioarele. Am și scris un text de la siropos și un pic plângăcios, în care ziceam, bă, îmi bag picioarele în toate astea, m-am săturat și de gândari și de șobolani și de părinți stâmpiți și de amenințări și de profesori și de toate alea. Ia, mă duc eu să-mi fac vacanța aia Maldiv și îmi bag picioarele. Și în seara aia, deci după ce, de dimineață mi s-a părut așa că era o glumă proastă, am avut peste 1000 de mesaje, deci la un blog care îmi zicea, hai mă, hai că facem, hai că dregem, nu știu ce. S-a întâmplat o chestie foarte stranie. Deci am vrut să cumpăr casa aia unde am fost, Casa Bună de acum, inițial. Dar tipul n-a vrut să o vândă, încă era casa lui și na, cu teren mult și voia foarte mulți bani pe ea, 250.000 de euro. Și m-a sunat ăla și m-a întrebat dacă mai vreau casa aia. Din senin, așa, ăla fiind din Israel. Și am zis, bă, îți dau toți banii pe care i-am în bancă disponibil pentru ea, dar nu pot să-ți, deci 164.000 de euro am atâta pot să-ți dau. Și m-a zis, ok, bine.
Da, pentru ascultători, ca să înțeleagă, noi suntem în sudul Bucureștiului, în comună Jilava,
da,
în marginea șoselei către Giurgiu,
da,
cumva pe partea dreaptă. Deci da, ca să înțelegeți unde despre sunt, ce sume vorbim și despre ce proprietăți vorbim.
Da. Și am dat banii aia și am zis, ok, o să-mi iau un an, știi, să fac casa, să încă era, na, nu era locuibilă. Și în 2 luni, deci în fiecare zi, cred că aveam 20 de oameni minim care lucrau prin casa aia pe care habar n-aveam cine sunt, deci nu-i cunoscusem în viața mea, oameni
adică
care au zis
voluntari, care au venit să te ajute.
Exact. Și am dat drumul...
Fascinant. De unde vin voluntarii aceștia? Ai spus că lucrai la un moment dat cu 70-80 de voluntari
acum
la școala 136.
Acum sunt 900.
De unde? Care lucrează în simultanic, în același timp sau au
deci
fost
avem... 900? Nu, nu, nu.
De unde vin oamenii aceștia?
De peste tot. Deci noi, programul nostru principal sunt meditațiile online. Facem 10.000 de ore de meditații online. Avem instalate peste 550 de computere în zona de ghetou de aici, în zona din Jilava și în rural, în Argeș. Și oamenii lucrează unul la unul cu copii care au mare nevoie de ajutor.
Unul la unul.
Da.
Și atunci voluntarii sunt profesori sau?
Sunt de toate. Adică avem și profesori, dar sunt oameni care vor să facă ceva.
Și ce meditații dau? Adică...
Ajută copiii, deci copiii ăștia, părinții lor nu sunt capabili să-i ajute la lecții. Și atunci voluntarii stau și lucrează cu ei matematică, română. Și marea majoritate sunt copii până la nivel de clasa 5-a, cam ăsta e nivelul de matematică și română. Asta e marea majoritate a meditațiilor. Bun, că avem și meditații mai complicate, avem acum grupuri de clasa, acum am început și de a 6-a, de a 6-a, 7-a și 8-a, pentru care facem meditații la română și la matematică foarte bine puse la punct. Mm. Și copiii vin, au meditații și față în față. Deci, duminica adunăm aici, la Nucșoara și la Lereș, copiii și se lucrează cu ei.
Poți estima câți copii ți-au trecut sau v-au trecut prin mâini în toți acești ani?
Sigur peste 3.000, dar nu pot să spun exact. Da, sigur, peste 3.000. Deci m-am îmbrăcat, încălțat, ajutat așa cu meditații și cu tot ce am putut cu așa peste 3.000 de copii.
Uh-huh. Tu dai meditații pentru ei?
Nu mai dau.
Nu mai dai?
Nu, încă la mine acum timpul e mult mai valoros dacă fac cursuri. Uh-huh. Deci făcând cursuri atunci pot să, de exemplu, un curs pe care îl fac, deci un curs de comunicare de criză, introducere în comunicare sau de leadership, îmi asigură tot costul pentru grădiniță, pentru un copil, pentru un an. Uh-huh. Ceea ce aici vorbim, costurile sunt tot. Deci 3 mese pe zi, transport, încălțat, îmbrăcat, doarme acolo, costurile de întreținere. Deci asta înseamnă undeva la un pic peste 4.000 de euro pe an.
Dacă ai deschis subiectul costurilor, da, toate aceste acțiuni, ele costă, ai nevoie,
da,
de finanțare. De unde vin banii? Cine sunt finanțatorii? Și care e disponibilitatea? Mă rog, prea multe întrebări odată. De unde vin banii?
Eu continui să fiu cel mai mare donator. Donator individual. Deci donez undeva la 80% din ce câștig eu, merg către Casa Bună. Deci anul trecut am făcut o socoteală, au fost undeva pe la aproape de 90.000 de euro care au venit de la mine către Casa Bună. Cu un an în urmă au fost peste 100.000, și tot așa. Dar pe lângă asta avem undeva la 4.000 de donatori individuali care donează cât pot și pentru noi ăștia sunt cei mai importanți.
Companii?
Avem și companii, da. Păi gândește acum, uite, când o să vezi ce facem acolo, deci e un teren de 3.800 de metri pătrați în care o să avem două facilități mari, deci grădinița de 420 de metri și încă o facilitate de 225 de metri și vrem să construim și o sală de sport. Deci investiția acolo o să fie de undeva la peste 1.000.000.
Și cum ai descrie disponibilitatea finanțării? Dacă vrei să spui numele unei companii mari care te susține...
Sunt foarte mulți care ne susțin, dar noi venim...
Ok.
Deci noi venim pe ideea asta...
Adică atunci când bați la ușă și spui, uite, aș avea nevoie, faci strângere de fonduri în mod activ sau aștepți să vină ei?
Vai, facem și în mod activ, dar din când în când și pe chestii foarte pragmatice.
Punctuale. Deci,
uite, hai să-ți dau un exemplu. De exemplu, Semday. Deci le spunem, bă, noi avem nevoie, nu să ne dați bani, avem nevoie de transport. Emago, avem nevoie de depozit. Autonom, dați-ne mașini. Și de obicei oamenii ăștia mai îmi zic, bă, dar hai că-ți cumpărăm, hai că-ți facem. Și eu le spun, bă, nu, fiindcă în felul ăsta ne responsabilizați mai mult. Deci eu dacă am mașini de la voi și nu fac ceea ce zic că fac, voi îmi luați mașinile. Și atunci mă responsabilizez mult mai tare. Uh-huh. Și avem, deci, ajutor de la o grămadă de firme, dar de felul ăsta, foarte punctual. Deci am nevoie de computer. Mă duc la UniCredit și le zic, bă, computerele pe care voi le aruncați, dați-mi-le mie, că noi le folosim. Am nevoie de orice chestie, tot la fel. Mă duc și zic, bă, uite, de asta am nevoie și aici îmi trebuie contribuție.
Spune că îți donezi 80% din ce câștigi.
Da.
Ai spus și niște sume. Mi-aduc aminte de un ascultător care a intrat la un moment dat în direct la Europa FM și a spus că ce, el nu donează și că ăștia care donează au un scop, e ceva, că nimeni nu dă bani degeaba.
Da.
De ce donezi totuși? Adică cu un venit de 80-90 de mii de euro pe an, ai putea să trăiești foarte bine. De ce nu te muți în primăverii?
Da, știu.
Întrebarea asta, sunt convins că există oamenii care ne ascultă, mulți se întreabă, bă, ăsta de ce dă 90.000 de euro? Care-i treaba aici?
Da, exact. Nu e nimic, nu-ți dă nimic mai multă satisfacție decât asta. Adică, eu am tot ce-mi trebuie, deci nu am nevoie de mai mult și nu am... Adică, eu nu fac nicio diferență dacă mă duc cu Skoda mea Go, care arată jalnic prin oraș, sau dacă aș avea un Merțan. Bă, e aceeași chestie, e o mașină care mă duce dintr-un punct în altul.
E un mijloc de transport.
Da. Nu am niciun fel de chestii scumpe, adică nu vreau să-mi fac nu-mi fac vacanțele. Vacanțele mi le fac cu copiii la mare sau la munte, unde am făcut și acolo tabără pentru copii. Și mă simt foarte, foarte bine făcând asta și și e și treaba asta că sunt foarte mulți oameni senzaționali în jur și oamenii aia te obligă să fii și tu mai bun, deci, da, și orice aș face care ar fi, da, sigur că am și o tendință mârlănește, îmi vine câteodată să fac chestii de-astea care nu sunt ceea ce aș vrea eu să, adică nu corespund cu ideea mea despre om bun, dar știind că sunt atât de mulți oameni foarte buni în jur, ăștia mă forțează pe mine să fiu mai bun.
Dar din ce trăiești, Valeriu Nicolae? Adică, din ce câștigi 100.000 de euro pe an?
Fac cursuri. Deci lucrez, fac consultanță de asta pe comunicare. Bine, fac comunicare, branding, o grămadă de chestii. Și am niște clienți care lucrez de multă vreme. Eu am lucrat în afară României, în principal. Deci, Anglia, Qatar, Canada, Belgia, Malta, mult timp, de zonele astea, și Austria, și, na, și Germania am lucrat. Și, na, oamenii mă plătesc bine și foarte bine. Dar acum de ceva vreme am început să deschid cursurile astea și aici. Și fiecare sâmbătă, duminică, fac cursuri. Uite, deci sunt iarăși oamenii ăștia de la Valrom care ne ajută foarte tare. Deci ei ne dau locația, sala lor de curs și tot ce ne trebuie. Și în fiecare sâmbătă, duminică, din octombrie, deci eu n-am mai avut niciun weekend, nici o zi liberă până acum, facem cursuri cu undeva la 22-23 de oameni. Cursurile noastre sunt tot timpul pline, deci acum suntem plini până, nu mai țin minte, în mai. Deci n-am mai anunțat cursuri, cum le anunțăm, cum imediat sunt pline. Și asta aduc un venit.
Ce se învață la un curs de-al tău?
Comunicare. În general, comunicare și comunicare în zona de criză, dar și chestii de lider. Și bine, cursurile mele sunt foarte... Eu nu le-am făcut reclamă, era chestii de-asta, oamenii vorbeau unii cu alții. Am lucrat mult timp cu oameni din conducerile băncilor, deci din zona asta de borduri de bancă. Și nu, le-am făcut tot felul de strategii de comunicare și branding.
Ai spus că ai lucrat afară, din câte știu, ai emigrat în Canada în 90, ai plecat?
Nu, în 90, nu, în Canada în anii 90. În 2000.
Ok.
În 96 am plecat în Statele Unite, deci am lucrat în Statele Unite.
Ai spus la un moment dat că ai plecat inclusiv din cauza rasismului pe care, da, îl simțeai în anii 90.
Când am venit din state, după aceea când am plecat, da, am plecat din cauza rasismului, deci la sfârșitul anilor 90, da, de asta am plecat. Și am avut un șoc. Am fost la Strasburg. Eram la Consiliul Europei, ajunsesem acolo conjunctural. Și am fost invitat la... invitau românii la consulatul României la Consiliul Europei. Și era domnul Lupu, care era președintele Senatului pe atunci. Și... au făcut o glumă de asta bună, deci la Consiliul Europei, drepturile omului, nu știu ce, au făcut o glumă la acest bun 32 de țigani să facă pun 4-8 din ei. Aoleu. Și atunci am apucat, am ieșit atunci din, bine, cu un scandal, prietena mea de atunci a fost foarte foarte supărată că am făcut, că mi-am ieșit așa din fire. Și atunci am decis, gata, vreau să plec. Dacă la nivelul ăsta e rasismul ăla... Deși eu eram foarte bine. Deci în Craiova conduceam o firmă mare, eram foarte bine văzut. Da.
Te-ai întors?
Da, m-am întors, da.
Rasismul cum e acum? Au trecut totuși niște ani de la aderare.
E foarte greu să discut despre rasism. Gândește că...
Sigur, dar știi mai bine ca mine.
Da, băi, mie mi-e foarte greu că eu trăiesc într-o bulă foarte ciudată. Mie mi se pare că am făcut niște progrese pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată să le facem.
Te referi la societate?
La societate, da. Cred că suntem mult, incomparabil mai puțin rasiști decât eram înainte. Și, uite, mie mi se pare chestia asta haioasă. Deci liderul aur n-are nicio problemă să recunoască că el e și țigan. Deci, atunci, cred că chestia asta ajungem cât de cât într-o zonă de normalitate.
Te întreb pentru că copiii pe care îi ajuți tu și îi ajutați voi vin dintr-una dintre cele mai, cum să spun, sărace și cu accent etnic zone din România, din Ferentari.
Acolo... Să știi că majoritatea copiilor noștri nu sunt romi. Ah. Deci asta e o chestie care... Nu, deci noi nu ne-am uitat niciodată, băi, dacă sunt rom sau nu sunt rom. Deci dacă au nevoie de ajutor și vin din familii foarte nasoale, lucrăm cu ei. Și spre surprinderea noastră, când ne-am uitat atent, majoritatea copiilor cu care lucrăm noi nu sunt romi. Dar există o suprareprezentare, dacă e la nivelul populației, deci undeva la peste 40% sunt romi. Uhum. Dar nu peste 50%.
Dintre cei din zona de sărăcie, la asta te referi, 40%.
Dintre copiii cu care lucrăm noi.
Ce crezi că ți afectează mai mult șansele de progres în viață? Sărăcia sau etnia minoritară în momentul ăsta?
Sărăcia, clar.
Sărăcia.
Da. Combinația e, sigur, mai proastă. Deci dacă ești sărac și etnic minoritar, e mai greu. Că nu ai... Nu ai acces deloc la rețele de suport și de susținere și de putere.
De ce nu poate face statul? Ce faceți voi? Are resurse mult mai mari, capacități mult mai mari de intervenție?
Noi sperăm, adică scopul nostru e să dezvoltăm un program de ăsta foarte, foarte bun, să experimentăm o grămadă de lucruri și apoi să ne ducem la stat să-i spunem, uite, statule, asta facem, uite cum funcționează, fă și tu la fel. Și noi vă dăm toată expertiza pe care o avem. Deocamdată statul nostru nu e funcțional, aș vrea eu să fie, dar nu e. Și până când nu o să fie, până atunci e nevoie de ajutor ăsta.
Au existat în anii trecuți niște tentative de legiferare care să restrângă capacitatea de intervenție a organizațiilor neguvernamentale, restricții în zona de finanțare, birocrație mai mare. Există în societate acum, remarc, și o anumită tendință de a identifica organizațiile astea neguvernamentale ca pe un soi de pericol, vor ei să facă ceva, au un interes. Sunt și mesaje amenințătoare la adresa fundațiilor. Sunt categorisiri, etichetări, soroșiști, USAID și așa mai departe. Văd că râzi. Te-aș întreba dacă ți-e teamă.
Nu, deloc, nu.
Dar s-a încins un pic discursul în ultimul timp?
Da, s-a încins. Mie mi se... Ok. Deci eu cred că aici, deci ce vedem noi acum e o dovadă unei... Adică e un rezultat unei clase politice absolut catastrofale. Corupte, nemernice și așa mai departe. Și,
stai să definim, când spui ce vedem, la ce te referi?
Chestia asta, toată presiunea socială pe care polarizarea de acum e rezultatul.
Dezamăgirea furioasă.
Da, exact. Și aici, cumva, nu vreau să găsesc scuze unor nemernici, dar cumva e normal. Și de ce cred că e normal? Încă lumea vede, deci noi promovăm, adică Marea majoritatea televiziunilor noastre sunt niște televiziuni care sunt deținute de semi-mafios, ca să fiu drăguț, de niște impostori, care la rândul lor promovează niște impostori, care la rândul lor promovează tot impostori. E, și atunci e normal ca cetățeanul să aibă dubii, adică, băi, cum să facă cineva bine? Adică trebuie să fii foarte prost și dacă nu ești prost, atunci trebuie să ai un scop, cum spuneai tu, trebuie să fie o ticăloșenie, da, ceva.
E ceva în matale, un, da, interes.
Și e foarte greu să admitem când alții sunt mai buni ca noi. Deci dacă eu nu fac nimic, deci dacă nu... Adică comparativ automat mai sunt eu un om bun. Și care e cea mai simplă metodă să devin un om bun? E să zic că ăla e un ticălos. Deci continui să nu fac nimic.
Bine, au și dreptate,
da,
în,
da,
multe
ți-am
privințe.
Ți-am spus că...
Adică ai o, da, da, emisiune săptămânală în Olani, da, Starea Impostorilor, da, care, da,
păi
asta demonstrează.
Că din păcate acolo suntem.
Bun. Dar presiunea asta... E totuși o presiune în societate aproape tangibilă. Eu n-am mai simțit așa, sunt gazetar din 90, n-am mai simțit așa de la începutul anilor 90, de când erau mineriade, de când se bătea lumea pe stradă. Unde, ce supapă se va deschide, încotro se îndreaptă, în ce se transformă presiunea asta socială, furia asta?
Noi amândoi am trecut și prin perioada Vadim Tudor. Deci gândește că Vadim a luat mult mai multe voturi decât Georgescu, 3 milioane și ceva. În plus, noi am fost și suntem foarte polarizați de rețelele astea sociale. Cred că sunt suișuri și coborâșuri. Eu cred.
Crezi că se disipează așa de la sine?
Nu, dar o să avem suișuri și coborâșuri. Câte cum ai trecut de la Obama la Trump. Deci, te duci ba într-o parte, ba în cealaltă. Așa suntem construiți. Uh-huh. Deci nu cred că... Nu...
E cam fatalist, așa, nu avem ce să facem. Asta e, nu avem ce face.
Nu, facem. Nu. Stai puțin, că nu zic să nu facem.
Adică
că doar
care mai e rolul?
Închinui capul în fiecare săptămână să scot un episod de Starea Impostorilor.
Exact.
Deci mă bat. Eu cred că pentru democrație trebuie să te bați. Dar asta nu înseamnă să ajungi în poziția în care să spui, bă, renunți, că nu mai... Nu, asta e. E o continuă... Democrația nu e ceva natural pentru noi. Noi natural nu suntem. Natural suntem despoți. Ei, și atunci, ca să ai democrație, trebuie să te bați pentru ea.
Valeriu Nicolae, ai scris cărți, ai lucrat în țări străine, ai premii, ai premiul UNESCO, premiul de la Parlamentul European, coordonezi o activitate de binefacere care salvează practic sute sau mii de copii, ai banii de să-mi bag picioarele, e câștigat, da, la un moment dat, ești independent financiar. Ce ne înveți și pe noi ceilalți să fim deștepți și să nu mai fim proști?
Păi întâi trebuie să recunoști că ești prost ca să reușești să fii deștept. Iar partea asta, să ne îndoim de opiniile noastre, mi se pare super importantă și așa cred că tratăm și polarizarea asta. Dacă ne-am ajuta unii pe alții să ne îndoim mai mult de ideile noastre, să ne îndrăgostim din ce în ce mai puțin de ce credem noi, cred că o să fim mai buni. Și cred că nu cred că există o soluție mai bună să te deștepți decât să recunoști că ești prost.
Oameni de fapt la Europa FM.
La final, așa cum mi-a promis, Valeriu mă duce să vedem noului proiect, noua grădiniță de la Casa Bună.
Deci, până în iunie anul trecut, aici era doar o casă și nimic altceva. Casa pe care am dărâmat-o, acum o să fie o clădire de 25 de metri pe 5 aici, care vine în completarea minunății ăștia. Tipul care e constructor e un voluntar de-al nostru din 2017, care și-a adoptat un copil din fermă.
îmi face turul șantierului, descriindu-mi fiecare spațiu de la fiecare etaj.
Aici e sala senzorială pentru copii de 3-4 ani, copii mici. Deci totul o să fie să poată să atingă, să... Uite, deci aici o să fie baia. Uite, știi cum e făcut de bine, e făcut, vezi? Trei straturi cu vată de aia ca lumea în zonă.
Rar am întâlnit un om mai fericit cu ceea ce face. Exemplu viu, într-adevăr, că a dărui și a ajuta pe ceilalți te împlinește cum nu face nimic altceva.
Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.